Australia ez da uarte bat. Ez dakit zuek harritu zareten hau entzutean, baina ni bai, uste nuen Australia uarte bat zela, munduko uarterik handiena hain zuzen. Baina ez, Australia ez da uarte bat. Eta beraz munduko uarte handiena Groenlandia da. Hori irakurrita hiztegira jo nuen, uarteren definizioa begiratu nuen, alde guztietatik urez inguratuta dagoen lur zatia, esaten zuen. Ez nuen oso ondo ulertzen, Australia alde guztietatik urez inguratuta dagoen lur zatia da, beraz. Horretan ez dago zalantzarik, orduan zergatik ez da uartea. Ba, geologoen arabera, ez da uarte bat kontinente bat delako. Ea, geologikoki, noski. Geografikoki badakigu Ozeania dela kontinentea, baina geologikoki Australia bere horretan kontinentea da, edo masa kontinentala, ez? Plaka tektoniko handi eta isolatu batean dagoelako. Groenlandia adibidez, Ipar-Amerikako plakan dago, alegia, naiz eta itsasoz banatuta dagoen, geologikoki lotuta dago Ipar-Amerikarekin. Uarte bat da, eta biologikoki Australia ere kontinentetzat har daiteke, bertan dauden espeziak bertakoak dira, eta ez daude beste inon munduan. Australia kontinentea da. Berez, urez inguratutako lur zatiaren definizioari helduz gero, Eurasia izango litzateke munduko uarterik handiena, baina Eurasia ere Australia bezala kontinentea da. Eta beste kontu txiki bat, Euskal Kostaldeko uarterik handiena ere ez da uarte bat. Baina kasu honetan arrazoia ingenieritzakoa da edo hirigintzakoa nahi baduzue. Uarterik handiena Gipuzkoan dago, Getariko San Anton mendia, Getariko Xagua nahi baduzue. 15. mendean lotu zuten uartea herrigunea dagoen lurrari eta geroztik San Anton ez da uarte bat. Hori horrela denez, Euskal Herriko uarterik handiena zein da? Ba, Izaro da, Bermeoren eta Mundakaren aurrean dagoen uarte hori.